Президентски избори
и местни избори
2011.
Уважаеми слушатели, започва пресконференцията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по повод бъдещите приоритети за следващите две години на Министерството и новият млад екип.
Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви за активното участие, благодаря ви за интереса да дойдете днес с нас и да споделите Димитров ден. Поздравявам, използвам случая да поздравя всички именици, които празнуват на днешния ден. Този празник, а за нас този ден е двоен празник, тъй като това е традиционно нашия професионален празник, Деня на строителя. Поздравявам всички строители, поздравявам всички, които свързват своята работа, своята професионална реализация с строителството. Традиционно нашето министерство нарича за Министерство на строителството, но ние сме се още по-разширен състав. И с голяма радост днес ще имам възможност, освен да поздравя за празника, и да представя своя окончателно разширен, оформен и напълно формиран екип, с който от тук нататък ще мога да реализирам приоритетите, които вече бяха обявени, приоритетите, които в духа на приемственост, която още в при избирането ми на тази длъжност гарантирах и пред вас, гарантирах, разбира се, и пред представителите на изпълнителната и законодателната власт, най-вече пред обществото. Започвам, може би, първо ще започна с това да представя своя екип, след което ще ви представя приоритетите, които с този екип от тук нататък ще реализираме в времето на този процес, след което традиционно, вие знаете, на всеки Димитров ден Министерството връчва награди към няколко медии за отразяването на дейностите на Министерството. Така, по този начин ще протече днешната ни работа. По отношение започвам с екипа заместник министри. Понастоящем екипа на Министерството вече е допълнен с четвърти заместник министър и това е господин Добромир Симичиев, който днес поема позицията за заместник министър на регионалното развитие с основен ресор отговорност в ВИК сектора, реформата в ВИК сектора, инфраструктурата и предприятията, които управлява Министерството в реализацията на тези инвестиции в този сектор. Един изключително важен сектор, изключително важен ресор. Именно за това получих съгласието, разрешението и на Министерски съвет, лично на министър-председателя, да разширим екипа на Министерството, да определим и да обособим тази изключително важна реформа, тази изключително важна стратегия, която ще трябва да реализираме от тук нататък. В отделен ресор, с отделен заместник министър, формирахме и специализирана дирекция, която да поеме тази важна задача. Вие вече познавате, но използвам случай още веднъж заместник министър Николай Нанков, който е вече известно време в екипа на Министерството. Колега, който вие добре познавате, да, точно един месец всъщност, който добре познавате и от функцията му на областен управител на Ловеч, човек, който е специалист в регионалното развитие и изключително много разчитам на неговите знания и умения в частта регионално развитие, стратегическо планиране, тъй като знаете, че в момента е изключително важен етап за България да започнем стратегическото планиране на регионалното развитие, подготовката за следващия програмен период на национално ниво, разбира се, да разпишем своята стратегия за това как искаме да развием регионите, как искаме да променим облика на България. Разбира се, много други дейности в ресора на колежата. Днес, поради служебния и други ангажименти, другите две дами, колежки, заместник министри, не могат да присъстват, но това са госпожа Екатерина Захариева, която вие познавате, тя от самото начало в екипа към тогавашния момент на министър Плевнелиев работи в нашия екип, и госпожа Николина Николова, която знаете, че беше работеше в Министерството, беше в Агенция пътна инфраструктура, и сега тя е в нашия екип, присъединена от гледна точка да започне приоритизацията и програмирането и преговорите и комуникацията с Европейската комисия по нашите приоритети България 2020 пътния сектор, приоритизирането на Дунавската стратегия и всички макрорегионални аспекти, които имаме, които нашето министерство отговаря, координира, на основата на които искаме да реализираме проекти за тяхната реализация. Друга много важна новина, която искам да съобща, и още един много, много важен момент искам да представя пред вас, това е пътния сектор. Така че днес със задоволство ви представям и ръководителя на национална компания стратегически инфраструктурни проекти, а това е господин Асен Антов, който от днес също е назначен и поема ръководството на националната компания стратегически пътни проекти. Той с инженер Лазаров, който добре познавате, който пое агенция Пътна инфраструктура в тандем, се надявам да успеем да покажем, че можем и знаем как да управляваме всички големи, мащабни инфраструктурни пътни проекти, за които имаме осигурено финансиране не само в този програмен период, но и за които от тук нататък ще се борим за финансиране в максимален размер през следващия програмен период. Използвам случая да кажа, че Асен, част от вас го познавам, той работеше преди време в агенция Пътна инфраструктура, той е колега, който в последните години подпомага подготовката, управлението на всички пътни проекти в сектора, които ние изпълняваме по линия на Джаспърс, на Европейска инвестиционна банка, така че този той човек, който до сега подкрепеше от външна гледна точка реализацията на проектите, сега ще има възможност да довърши Струма, да подготви Хемус и да поправи, да покажем, че България може по един нов начин да управлява големите стратегически пътни инфраструктурни проекти. Разбира се, инженер Лазаров продължава все така отговорно и ежедневно да реализира всички останали проекти и приоритети. Вие виждате, сме представили на вашето внимание множество карти, за които карти, които предоставят много детайлна информация за това какво работим, какво правим, защото извън магистралите, извън оперативна програма Транспорт, ние реализираме изключително много инвестиции в пътния сектор, така че след малко ще ви представим в по-голям детайл какво правим, какво строиме. Над 3000 км републиканска пътна инфраструктура строим, рехабилитираме, реновираме и това всичко можем да го нагледим. И една много актуална тема имаме в последните дни, а това е зимното почистване. Имаме специална карта, която е отделена на зимното почистване, на районирането и това каква е нашата готовност да се справиме с условията в зимните условия, които предстоят от тук нататък. Още веднъж подчертавам, че няма как и няма причина и никога няма да допуснем екипа на Министерството и съответно с двете структури, които от днеска вече имаме, даваме старт на втората такава, да се конкурират. Напротив, това е един екип, няма да има конкуренция, националната компания няма да измести АПИ, напротив, ще допълва АПИ и ще допълва стратегията на правителството за това да реализираме големи инфраструктурни проекти. Това е най-общо да гледна точка на представянето на екипа. Представянето на екипа, разбира се, даде възможност да ви представя и кои са едни от основните приоритети на Министерството и на нашия екип в съвкупност за това какво ще реализираме в оставащите малко по-малко 2 години. Една много важна тема, която е част от приоритетите, по които ние ще работим, е, разбира се, енергийната ефективност. Вие знаете, това е друга много важна тема, друг много важен приоритет, по който ние работим. Стартирането на стратегията и на програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Да започнем тази програма с дългосрочната визия през следващия програмен период. Оперативна програма регионално развитие да насочиме много по-голям финансов ресурс като цяло в линия на енергийната ефективност в публични сгради и в частни сгради, както в момента също го правим, но надявам се в много по-голям мащаб. Като част от приоритетите, разбира се, остават и всички останали функции на Министерството. Вие знаете, Министерството е многообхватно с много сектори, един от които е, например, продължаваме активно да работим по темата с незаконното строителство, предвиждаме законодателни промени в тази област, така че да можем да реализираме по-ясно правомощията в държавата. Инициирали сме промени и в други законодателни актове по отношение на концесиите, на плажовете, за да проблемите, които идентифицирахме това лято, да могат да бъдат по-добре решени, по-добре контролирани. Разбира се, специално внимание обръщаме на ВИК сектора, сектор, в който започваме още от понеделник много активна работа по стратегията за водния сектор, по подготовката на необходимите промени в закона за водите, по това да установим какви са необходимите реформи, които трябва да направим, за да имаме едно правилно качество на управление на ресурсите, разбира се, на техния пренос и закупуване и предоставяне. Пътния сектор, мисля, че той е достатъчно известен и активен. След малко ще ви предоставим с тези карти, ще се опитаме да ви представим какво точно правим и как го правим. Това е в обща линия от мен, представяйки екипа, представяйки приоритетите. Сега бих искала да дам възможност на новите колеги да се представят и да кажат по две думи за себе си. Започвам с заместник министър Симичев.
Добър ден от мен. Използвам възможността и аз да честитя празника на всички строители и на всички именици. Казвам се Добромир Симичев, на 37 години съм. Завършил съм университета по архитектура, строителство и геодезия със специалност ВИК, пречистване на води. След това съм завършил още една магистратура с бизнес администрация, специалност финансово управление, която последно ми помага доста. Опита ми започва след завършването на университета. Работил съм няколко години в сравнително малка проектантска фирма, след което бях поканен да се присъединя към екипа на Софийска вода. Това продължи почти 8 години. И след което последва и това предложение, от което ми беше направено по начин, по който беше трудно да се откаже, но шегата на страна, министър Павлова ви каза доста неща за това, че това е сериозен фокус и че има сериозна воля нещата да се случат. Това е една от основните причини, които ми помогнаха да взема това решение и се надявам да бъда част от този механизъм, който ще накара нещата да се случат. Благодаря.
Благодаря. Аз съм пътен инженер. Работил съм в агенция Пътища, може би някои от вас напомнят от тогава, до 2009 година. След 2009 година започнах консултантска кариера и от, както спомена госпожа Павлова, вече от външна страна подпомагах подготовката на пътните проекти, например магистрала Струма най-вече. Аз също не очаквах, че ще се върна на държавна на работа, но и аз не можах да откажа на предложението. Основното, което ме убеди, беше, че ние се познаваме отпреди с госпожа Павлова и с господин Лазаров и очаквам да направим добър екип и взаимодействието между нас да бъде добро. Националната компания е много лесно да влиза в конфликт с агенцията, но така начина по който са поставени нещата, много лесно би било да има проблеми. Но се надявам с едно добро взаимодействие това да... Ние се познаваме не само с господин Лазаров, ами и с колегите на ниските нива в агенцията. Смятам, че ще успеем достатъчно добре да разделим функциите, отговорностите и да работим съвместно. Да, благодаря ви.
Искам да кажа честито на господин Селичиев като член на екипа на министър Павлова и на господин Антов и на двамата. Задачите и проблемите, които имат да решават пред себе си, са наистина така много сериозни, от изключителна важност за държавата. Тъй като и двамата ги познавам преди постъпването им на този пост, знам, че те са изключителни професионалисти и желаем успех и знам, че ще бъдат уверени в своите действия и ще се справят с всички задачи и проблеми, които възникват пред тях. По отношение специално на стартирането на национална компания стратегически инфраструктурни проекти, мога да кажа, че този избор наистина предопределя едно така много тясно сътрудничество между пътната агенция и компанията, тъй като с господин Антов сме работили достатъчно дълго време, познаваме се достатъчно добре. Така че до сега мисля, че проблемите не са съществували между нас. Така почти съм убеден, че няма да съществуват и от тук нататък. Разбира се, има винаги технически задачи, с които са така седат пред нас, но ние сме за това да ги решаваме, така че се надявам следващата 13-14 година да започнем строителството на лот 3 и след няколко години да пътуваме по цялата магистрала Струма. Това си го пожелавам както на него, така и на мен. Разбира се и на всички вас. Успех!
Благодаря.
Чувате ли? Благодаря на инженер Лазаров. Колеги, предполагам, че вие сами ще забележите това, но аз го отбележа. Ние сме най-младия управленски екип, на който е формиран в изпълнителната власт, от правителството, за което аз лично съм благодарна на премиера, който ме подкрепи не само мен, но и това да имам екип от млади хора. Без да съдиме човек по възрастта му, по професионализма му, аз вярвам, че успяхме да формираме екип от професионалисти, хора знаещи, хора можещи, хора с модерно мислене, и нашите общи усилия ще допринесат наистина да направим така, че да променим начина на управление, да променим и да докажем, че младите хора могат да променят облика на България, да убедим много българи да останат или още повече българи да се върнат в България, където да растат нашите деца. И накрая, но не на последно място, давам и думата на най-младия член на нашия екип, преди да ви взем възможност за въпроси на заместник министър на.
Здравейте, колеги, от мен. Честит празник, честит празник и на Иваницкият на такива. Честито и на колегите. Така няма да бъда многословен. Няколко думи за мен. Длъжен Софийски университет Климент Охридски, магистър регионално развитие и управление. Понастоящем следвам задочна докторатура по същата специалност. Бивш областен управител на област Ловеч. Може би някото ми зарисорят или това ще последва във ваши въпроси. Наистина, госпожа Павлова каза за стратегическото планиране и регионалното развитие. Предстои ни много сериозен минимум двугодишен период на програмиране и на обвързване на регионалното развитие с пространственото и териториалното развитие, нещо, което към момента не е правено в страната. Може би това година има закон за устройство на територията и предвидена в него национална комплексна устройствена схема. Към момента тя не е изготвена, затова ние ще преминем към изготвяне на пространствена концепция. Национална концепция за пространствено развитие, която да замени този така доста широкопатен документ, с глобалната цел, пак казвам, да обвържем регионалното развитие, стратегическото планиране, развитието на регионите с пространственото развитие, устройството на територията.
Министър Павлова, как ще ни убедите, че Агенция пътна инфраструктура и новата компания няма да се припокриват?
Това убеждение не само, че мога да ви убеда с думи, но мога да ви убеда и с факти. И първият факт за това е ясно разписаното разделение на тази функция в самия закон, тогава когато тази компания беше създадена. Това, което остава ангажимент на Агенция пътна инфраструктура и по-настоящем и от тук нататък в следващите месеци, е подготовката, реализацията и изпълнението на всички проекти, включително и магистрала Струма. Паралелно с това, колегите от националната компания ще започнат формирането вече на структурата на компанията, правилата на компанията, започват подготовката на акредитирането на компанията и превръщането ѝ в конкретен бенефициент на официален и формален конкретен бенефициент на оперативна програма транспорт и, разбира се, подбор на персонал. Когато всичко това е факт, така както е записано и в закона, на основата на специален договор, Агенция пътна инфраструктура ще прехвърли на националната компания реализацията на тези части от случая магистрала Струма, които са в процес на реализация, а съответно паралелно с това ще има приемо предаване, докъде е стигнал подготовката на лот 3, като лот, който ще реализираме през следващия програмен период. И всичко от този ден хикс ще започне да се изпълнява, управлява от националната компания стратегически пътни инфраструктурни пътни проекти.
Тоест това на практика означава ли разделяне на Агенция пътна инфраструктура на две?
Не, това не означава разделяне на Агенция пътна инфраструктура на две, тъй като тук говорим в момента за един конкретен обект, който ще се изпълнява по различен начин, на принципа на бизнес-лайк принцип, на принцип на project management, от едни специално обособена структура, която да го реализира. Агенция пътна инфраструктура има много други функции и ангажименти, като такава агенция извън това да изгражда и поддържа пътната инфраструктура, и те си остават в основата и единствено и само да бъдат реализирани от Агенция пътна инфраструктура. Така че няма да има такова разделение.
Кой министрите ще отговаря за ГРАО?
Заместник министър Нанков вече отговаря и в неговия ресор е ГРАО.
Разбрах се именно за скандала с доста от хора, които са забранителни списъци. Колко е знаете ли?
Тук е и колегата, който господин Гетов, ръководителя на ГРАО. Искам аз, преди да отговорим на конкретния въпрос, искам да много ясно да разграничим каква е ситуацията с гражданската регистрация. Съгласно закона, ГРАО, което е по-настоящем към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обобщава в единна база данни информацията, която постъпва от общините, от общинските служби за гражданска регистрация, които имат ангажимент по закон да регистрират гражданите, да регистрират всички бебета, които се раждат, всички смъртни случаи, да попълват тази база данни, включително да регистрират населението по настоящ адрес. Тогава, когато тази регистрация е извършена, контрол по тази регистрация също е вменен на кметовете или на други органи, не на ГРАО и не на МРРБ. МРРБ е институцията, която чрез ГРАО обобщава и обединява базата данни в единен списък. Този списък се допълва чрез електронен обмен на данни с общините и с колегите от МВР, които пък предоставят данните, които имаме за регистрирани лица по настоящ адрес в чужбина и регистрирани лица, ако има промяна в адресите, тогава когато те кандидатстват за издаване на лични документи. По този начин ГРАО формира базата данни и по този начин се формират изборните списъци. Ако има подадени неверни данни по една или друга причина, техническа грешка или друга причина, в информацията, която влиза електронно в ГРАО, няма как ГРАО да носи отговорността за грешно въведени данни в една система. Разбира се, тъй като постъпиха множество сигнали още преди първия тур, както и преди ви бяхме уведомили, ГРАО извърши проверка. На основата на тази проверка и установените случаи се обърнахме и към колегите от МВР, които направиха препроверка на данните, потвърдиха, че има в определен брой лица, който беше под един, много под 1% спрямо общия избирателен списък има грешни данни. Ние чрез ГРАО информирахме кметовете, всяка една служба, в които тези грешки бяха установени и те започнаха тяхното отстраняване. От 12 000 установени грешки бяха отстранени над 11 000 грешни. Те бяха допълнени в списъците. И тези списъци, които бяха предоставени на Централната избирателна комисия преди изборите, бяха актуализираните списъци. Разбира се, в тях все още са на лице хора в забранителния списък по много причини, които са предоставени в закона, но това, пак казвам, не е проблем за това, че имаме грешна база данни по причина неправилно поддържана тази база данни в ГРАО.
А ще има ли нова актуализация сега?
Да допълня и аз отговора на въпроса. Затова и гражданска дирекция, главна дирекция на гражданска дирекция на Министерството на обслужване публикува септември месец. Драут вариант, да речем, примерен вариант на списъците, избирателните списъци, където всеки може да провери дали присъства в този списък и съответно да установи причината, поради която евентуално е изключен. Имаше възможности на сайта на главната дирекция, така доста беше обяснено чрез SMS, чрез регистрация в сайта, на всеки български гражданин да провери съществува ли в съответния избирателен списък. Ако разгледам малко по концептуално и глобално въпроса, така може би е уместно да кажа, че ГРАО представлява и ролята в изборния процес е като една пощенска кутия. Т.е. получава съответна информация от общинските служби по гражданска регистрация, сравнява ги с информация, която има от националната база данни население, която администрира, съответно и разпечатка избирателните списъци на база на подадена информация от други ведомства, каквото министър Павлова каза. Да, съответно ще има актуализация на списъците дотолкова, доколкото много 18 кметова ги актуализация, кметова ги разпечатването на база данни на избирателните списъци. Казвам актуализация дотолкова и до там, че 18 годишни лица, навършващи 18 години в периода между провеждането на първи и на втори тур, ще бъдат включени в списък. Съответно, тези лица, които са починали в съответния период, между разпечатването на списъците за първи тур и обобщаването на базата данни за разпечатването на списъците за втори тур, съответно също ще бъдат изключени от избирателните списъци. Актуализация, доколкото касае тези два конкретни случаи.
Благодаря, колеги, други въпроси. А може ли да те сподели, че спазвате традицията, да давате бонус на служителите в регионалното министерство за деня на строителя? И това, което насочихме вас, министър Караджов, сега преди малко, връзка с актуалната ВиК сектора, каза, че се работят законови промени, а активите на ВиК системите ще бъдат прехвърлени в активите на общините по служебно платформа.
Че в днешния празник е по-важно служителите да работят, служителите да са поздравени и служителите за тези, които имат имен ден, да това какво е тяхното заплащане. Всеки от тях има право да се съгласи за неговото оповестяване или не. По-важната тема наистина е водния сектор.
Виждаме за конкретни цифри, министър Павлова, въпрос е ясен и точен. Става въпрос за това дали ще спазвате традицията за бонус.
Ще се опитам да спазя традицията, но не винаги е възможно да я спазвам. Доколкото е възможно. Сега, темата за водния сектор, която е изключително важна и мисля, че тук ще имаме възможност и колегата Симичиев да се включи още по-активно по темата, както и аз споменах. Наистина това, което предвиждаме са законодателни промени, промени в закона за водите, по начин, по който да разграничим управлението на водоизточници и съответно на самата водопреносна мрежа. Това е необходимо именно за да разграничим кой за какво отговаря държавата, за какво отговарят общините и съответно дружествата, които оперират. Как това ще бъде направено, разбира се, е въпрос на анализ и въпрос на преговори, включително и подготовка на стратегията. Ако колегата си ми чеха на нещо да добавя.
Просто бих искал да добавя, че може да ви разочаровам, но не съм в състояние в момента да вляза в сериозни детайли. Вероятно го очаквате. Имам ясно виждане по някои въпроси, но сега бих желал да си го запазя. Това, което поставихте като конкретен въпрос от министър Караджова е обсъжда се, има обсъждания по точния механизъм, по който това трябва да се направи, но няма решенията, така че на практика няма все още отговор на този въпрос.
Служебно би означавало, само да обясня, служебно би означавало ние да кажем, ви имате хикс на брой активи и това ви го приписваме. Като влезем в детали, тогава крием риска нещо да пропуснем. Другия вариант е да се направи в много по-обобщени граници и да се предостави като общ пакет от граница Хикс на населено място, Хикс на населено място и цялата водопреносна мрежа преминава в собственост на съответното дружество. И това е темата по начина по-скоро дефинирането на обхвата на мрежата, която трябва да прехвърли. Имате друг въпрос?
Наталя Волчева, стандарт. Можете да кажете какви са промените, които
това, което планираме по отношение на закона за устройство на територията, планираме ясно разграничаване на функциите на ДНСК и функциите на общините. Тъй като в момента има едно прехвърляне на топката, кой за какво отговаря. Големите категории, строежите от по-високите категории ще се проверяват единствено само от ДНСК, а в малките категории ще се управляват само от общините, което означава, ще се контролират. Което означава, че една община, след като е издала, ако е издала за съответния обект разрешение за строеж, в случай, че имаме незаконен обект, общината ще е тази, която от тук нататък, това, което прави ДНСК, ще отговаря общината да постанови дали има незаконност на обект и ако има незаконност, да предприеме мерки за неговото премахване.
От четвърта до шеста категория местната власт, съответните общини.
Това е нашето предложение. Това ще влезе в парламент, разбира се, ще е въпрос на дискусия.
Но законът е обсъден с нашите партньори консултативния съвет, целият строителен бранш. Имаме съответните препоръки, коментари, становища и от тях, които в момента анализираме. Законът за устройство на територията е възложена и оценка. Оценка на въздействието на сега действащата на сега днешните текстове, така че за една по-глобална промяна за законодателството на територията може да говорим от следващата година.
Глобална промяна е нов закон. Предполагам, че няма да е 50
и какво ще правим. Нека да видим какви ще бъдат резултатите от оценката на въздействие и ще преценим дали ще бъде нов закон, дали ще бъде конкретен закон за устройство на територията, конкретен закон за инвестиционния процес. Процеса на самото строителство, но пак казвам, нека да изчакаме оценката на въздействие. Промените в закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които касаят съответно и концесионните процедури, процедурите под наем, става въпрос наистина за промени, които касаят по-доброто администриране, по-добрият и по-силен контрол на концесионните и наемни договори, съответно и регламентиране, дефиниране на конкретни задължения, които трябва да бъдат наредени на общините за извършване на конкретна дейност на база на средства, които получават от наймите, които съответно се пречисляват и пренасочат към тях. 50% от сумите по концесионни договори съответно влизат в общинските бюджети, които към момента те разходват както се преценят. Те трябва да бъдат насочени към конкретни дейности, свързани с облекчаване достъпа на туристите до съответните плажове, благоустрояване на плажните прибрежни ивици. И ще стане доста целесъобразна промяна.
Заповядайте.
Госпожо Павлова, назначаването на четвъртия заместник-министър не нарушава ли правилото, съгласното правило в кабинета, всеки министър да разполага с такива?
Както съм казах, това е негласно правило. И след като Министерски съвет, който е пълномощен да взема тези решения, одобри това решение, значи няма да проблем.
Министър Павлова, прехвърлянето, както вие казахте, като дойдете Netflix, магистрала Стромопад ще се прехвърля в новата национална компания. А въпросът ми е за какво ще отговаря след това от тези големи проекти?
Вярвайте ми, колеги, АПИ няма да остане без работа. Тук говорим за прехвърлянето на две магистрали. Стартираме с Струма и надявам се, когато преговорим и получим финансов ресурс за изграждането на Хемус и изграждането на магистрала Хемус. България, републиканската пътна мрежа е изключително голяма и не се определя с две магистрали. Може би сега е момента да покажем на колегите какво правим като пътна инфраструктура, за да видите, че тези две магистрали няма да ощетят АПИ, за да останат без работа.
И още един въпрос, кои лотове на тези магистрали ще бъдат изпълнени в сегашния програмен период и кои вероятно ще останат за следващия?
По отношение на магистрала Струма, вече започнахме с реализацията на лот 1, който е от Долна Диканя до Дупница. Имаме избран изпълнител за лот 4, който е от Сандански до Кулата. Предстои да преминат процедурите по сключване на договор, жалене, имаме жалба получена, така че ще се отложи във времето. Реалното стартиране на договора с известно време, надявам се бързо. Паралелно с това започваме в момента тръжна процедура за проектиране, идейното проектиране на лот 2. Вие знаете, ние изготвяме по новия механизъм, икономически най-изгодна цена и то на двуфазна процедура за самото до проектиране и строителство на лот 2, което ще започне, надявам се, през пролета, ще обявим процедурата на следващата година, паралелно с идейното проектиране, защото това е две фази, преквалификация на фирмите, след това реализация, за да можем в рамките на до края на програмния период, този програмен период, да реализираме този лот 1, 2 и 4 от магистрала Струма, за които имаме осигурено финансиране в настоящата оперативна програма транспорт за този програмен период. По отношение на лот 3, той остава наш приоритет и ще бъде прехвърлен за следващия програмен период 2014-2020 по новата оперативна програма транспорт. По отношение на магистрала Хемус, която също е в обхвата на дейностите, вие знаете, стартирахме връзката от околовръстния път до гара Яна, като част от така началото на магистралата и отделно стартирахме отсечката от Шумен до Белокопитово. Това са два проекта. Един се реализира със средства по оперативната програма, има осигурено финансиране. Другия проект се финансира със средства от държавния бюджет. За всички останали участъци, като пак казвам в участъка до Велико Търново магистрален път, от Велико Търново до Варна скоростен път, ще кандидатстваме за финансиране за целостта му по оперативна програма транспорт в следващия програмен период. Скоростните пътища остават към АПИ. И ще въведем такова понятие, тъй като в момента скоростен път по-скоро е в нашия разговорен език. Това, което инициираме като друга законодателна промяна, това е промяна на закона за пътищата, където ще въведем понятието, включително габарите и изискванията за това какво е скоростен път. Това е нещо, което се прилага на всякъде в света и в Европа. Ще го въведем и ние.
Не пречи.
Ние ще инициираме законодателната промяна през месец ноември, когато не ни пречи като времево нейното приемане и подготовката и реализацията на проекта. Колеги, ако искате да се възползваме с няколко думи, да ви покажем, говоряки за пътища на картите, какво имаме да покажем и какво сме подготвили за вас. Ако няма други въпроси, различни от пътищата, за да се фокусираме към картите. Няма. Добре, ще ви покажем с инженер Лазаров.
Тъй такива карти имаш при вас, така че не можеш да си карта, която казва, че ще се направи в момента само така.
Колеги, това е първата карта, която искаме да покажем на вашето внимание. Карта, с която показва какво е осигуреното финансиране чрез държавни инвестиционни заеми по линия на програмата Транзитни пътища. проекти, които приключат 2011, проекти, които ще довършим през 2012, проекти, които ще приключат 2013 година. Това е нашия от тук нататък план за реализация на тези обекти. Общо 25 лота са, които реализираме по линия на транзитни пътища. И това са малко над 1000 км рехабилитирани, обновени, реконструирани пътища от републиканската пътна мрежа. Може би изгледа.
По конкретните отсечки, може би най-живо в интернет. Моля? Най-живо ви интересуват отсечките, които ще приключат тази година. Това са лотове от транзитни пътища 5, номер 19 и номер 20, които са в района на Силистра. Русе Силистра е лот 19 и Силистра Добрич е лот 20. Изключително натоварени отсечки, които бяха в критично състояние, мога да кажа, в момента, в който започна тяхната рехабилитация. През месец ноември, между 15 и 20 ноември са насрочени комисиите, държавните приемателни комисии за издаването на разрешение за ползване, така че в края на ноември ние ще имаме честта и населението, разбира се, ползвателите на тези пътища да се движат по една нова, изключително добре построена инфраструктура.
Добър на вашето внимание. Още веднъж доказваме, че не правим нищо предизборно, копки и ленти. Напротив, имаме план за това. През месец ноември ще отидем също много рехабилитирани участъци, а през 2012 година, включително пътя Силистра, Шумен ще може да бъде готов, както и много други пътни отсечки, така че както по тези, така и по останалите имаме график, проектите малко-малко излизат в своята реализация, така че няма предизборна агитация, има плавно, но постоянно реализиране на множество пътни отсечки, които ние изпълняваме. Да минем, но ако няма нещо, което...
Другото, което искам да обърна внимание е, че със стартирането на тези лотове, специално това, което министър Павлова току-що ви каза, Силистра Шумен, Шумен Карнобат, това е решаването на един глобален инфраструктурен проблем. Това е транспортният трафик, който ще от граничния пункт на Силистра или преход вече наречен при Силистра, при евентуалното изграждане на следващия мост на река Дунав, тази инфраструктура, която ще преведе трафика от Силистра до Шумен през Ришки проход, целият Ришки проход ще бъде рехабилитиран, до включването в автомагистрала Тракия. По този начин се решава този транспортен проблем. Акцентът беше върху това, че не се строи на парче, не се строи по начин, че трябва да решим инфраструктурния проблем в дадено населено място, в дадена област. Напротив, решава се глобален проблем от държавен интерес.
Колеги, продължаваме с заемите от Световна банка, също проекти, които реализира Агенция пътна инфраструктура и остават в Агенция инфраструктура, 305 км с тези заеми. Това, което е в зелено, приключва тази година, също изключително голям брой отсечки в региона Лом, Враца, Плевен и Ловеч, Попово, Дулово и Варненска област, и следващата година остава да довършиме в тази част Гоце Делчев, Петрич региона и Бургаски регион надолу към малко Търново. Общата стойност в момента ще ни помогне.
Обектите, които се изпълняват по Световна банка, са някъде общата дължина е около 450 км. Участъците, които остават за изпълнение и да бъдат довършени в следващата година, това е под Балканската линия, това е Галабец, всички го ползвате като алтернатива на автомагистрала Тракия. Участъкът, който е алтернативен, докато не бъде построена автомагистрала Струма, много добре си спомняте при инцидента миналата година с отнасянето на пътя при Кресненското дефиле, алтернативния маршрут, който се използваше до границата, това е прехода през Папашчиер, Попови Ливади, от Гоце Делчев до Петрич, разбира се и до граничния пункт с Македония. Последният участък е от Бургас Малко Търново. Това е изнасянето на трафик движението от крайбрежния път до турската граница. Така че пак акцентирам върху това. Много важни отсечки са финансирани с финансовия меморандум със Световна банка. В момента ви се губи цифрата. Мога лот по лот да ви ги кажа, но така, като глобална сума е малко трудно. Да. Това е следващата карта. Да, взимното поддържане. Аз точно това, ако госпожа Павлова ми разреши да я презентирам. Тъй като така много актуално е в последните дни взимното поддържане на нашата републиканска пътна мрежа. Това е схема на договорите, които Агенция Пътна инфраструктура има сключени с подизпълнители за поддържане на пътната мрежа при зимно и лятно. Това са така наречените 4 годишни договори. Както виждате от тази карта, която детайлно може да разгледате в последствие, в цялата страна вече има сключени договори с такива контрагенти. Единствено в района на Бургас предстои такъв, тъй като там има жалене в съда. В момента договорът е в Висшия административен съд. На 7 ноември трябва очакваме съда да се произнесе, за да продължим процедурата. Междувременно, разбира се, там са в сила старите договори, затова само там ще прочетете, че територията на област Бургас е поделена на районните пътни служби и се поддържат по стария тертип на договори. В цялата останала страна имаме сключени и нови договори, които дават възможност на фирмите да инвестират в снегопочистваща техника, да инвестират в техника за поддържане на пътната инфраструктура, материали, нали, свързани с борбата с хлъзгавост, с зимата, пясък, луга, сол и химически материали други, като труда на магнезия, сулфат и така нататък. Този начин искахме фирмите, понеже едногодишният договор не дава сигурност на самите компании в това дали следващата година те ще почистват да инвестират в такава техника и материали. По този начин с тези 4 годишни договори това нещо е факт. Има, разбира се, и много нови така ограничителни условия по страна на фирмите, за да няма дублиране, примерно между районите, които почиства съответната фирма за общината, районите, които почиства за държавата. Оборудвани са всичките машини, които се занимават с снегопочистване, с GPS системи, които в края на месеца цялата справка се предоставя на пътната агенция. Зимата, във Варна имаме избран изпълнител, така че там сме готови за зимата, има налична техника, така че няма никакъв проблем с Варна. А за самия град, ако ме питате, това все пак общината се занимава с почистване. Ние, пътната агенция, се занимава всъщност с поддържането и почистването на републиканските пътища извън населените места, там където виждате табелките винетка. Оттам нататък правомощите и юрисдикциите на пътната агенция.
Ако не са затръгнали колегите, които уморихме с новата информация, с която ви заляхме, имам ли кой да ви асистира в разлика? Имам. Първата награда, която връчваме, това е наградата за най-пълно отразяване в новинарските емисии на политиката на Министерството и наградата е за БНТ. Втората ни награда е за най-пълно отразяване на строителния бранш. И с единодушие дадохме тази награда тази година на агенция Фокус. Следващата награда е за най-пълно отразяване на темата с санирането на многофамилни жилищни сгради. Вие знаете, вече санираме 50 сгради и се разчитаме на тази медия да продължи вече с по-голямата програма. Това е 24 часа, която беше много активна в темата за саниране на жилищни. Също една много важна категория. Вие знаете колко активни бяхме и наистина успяхме за 2 години да сключим за 2 милиарда договори по оперативна програма Регионално развитие. Така че медията, която отразява най-активно и най-пълно е оперативна програма Регионално развитие, това е класа. И последно, но не на последно място, разбира се, имаме номинация в областта за отразяване на дейността на ДНСК. Тя не винаги е най-положителното отразяване, тъй като не винаги хората са доволни, но въпреки това благодарност към БНР, които много така сериозно отразяваха темата с напълнението. Колеги, с това приключваме днешното събитие. Благодаря ви на всички за вниманието и ще се виждам отново.
Уважаеми слушатели, вие слушахте пресконференция на министър Павлова, министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Специален пратеник за Радио К2 Искра Милева.
Президентски избори
и местни избори
2011.